VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com. Bagaimana kita menangani 430 juta ton sampah plastik yang kita hasilkan setiap tahun? Hal ini menjadi salah satu topik yang dibahas pada konferensi internasional di Paris belum lama ini. Berikut selengkapnya. Meskipun berbagai negara telah bergerak menuju penggunaan plastik sekali pakai dan plastik yang dapat terurai dengan menggunakan bahan kimia, ratusan ton berakhir di berbagai tempat setiap tahunnya. Para ahli dari Perserikatan Bangsa-Bangsa memperkirakan 9,2 miliar ton limbah telah dihasilkan antara tahun 1950 dan 2017. Sebanyak 7 miliar ton diantaranya telah dibuang di berbagai tempat pembuangan sampah atau menjadi gunungan sampah. Salah satu alasan mengapa plastik menjadi sangat populer adalah karena produk ini tahan lama. Menurut National Institute of Health di Amerika, sebagian besar polimer dan plastik di tempat pembuangan sampah tetap tidak berubah atau mungkin terdegradasi melalui beberapa proses menjadi fragmen yang tetap diproduksi atau terurai menjadi produk gas seperti karbon dioksida dan metana. Kini, para ilmuwan di seluruh dunia berfokus tidak hanya untuk menghasilkan alternatif plastik yang dapat terurai secara hayati, namun juga menghasilkan teknologi yang dapat mulai menghilangkan limbah yang kita miliki dan hasilkan. Menurut program lingkungan PBB, kita dapat mengurangi sampah plastik hingga 80% sebelum tahun 2040 dengan menggunakan teknologi yang ada, juga penggunaan kembali, dan daur ulang produk. University College London di Inggris adalah pusat inovasi limbah plastik Dewan Riset Teknik dan Ilmu Fisika. Mereka melihat berbagai teknologi yang secara dramatis dapat mengurangi jumlah sampah plastik yang dihasilkan manusia. Ini bisa berupa teknologi biologis seperti menggunakan mikroorganisme seperti bakteri dalam tanah untuk menggerogoti plastik. Helen Hales, profesor biologi kimia di universitas ini mengatakan, para desainer dan produsen harus memikirkan tentang bagaimana produk mereka akan berakhir saat sudah dibuang atau tidak dipakai lagi, bahkan sebelum mereka mulai memproduksinya. Dia menambahkan, dengan hanya memproduksi polimer alternatif mungkin bukan solusinya.
So you have to be very careful about unintended consequences. So if there is a new polymer material that is going out into the market, then manufacturers have to think really carefully about the end of life of that material.
Katanya, jadi Anda harus sangat berhati-hati tentang konsekuensi yang tidak diinginkan. Jika ada bahan polimer baru yang masuk ke pasar, maka produsen harus memikirkan dengan sangat hati-hati tentang akhir masa pakai bahan tersebut. Apakah produk itu merupakan sesuatu yang bisa dimasukkan ke dalam semacam sistem kompos, baik itu pengomposan industri atau anaerobic digester, atau apakah itu akan berakhir di tempat pembuangan limbah lokal Anda? Helen Hales percaya bahwa bagian dari masalahnya adalah tidak adanya upaya yang terpadu untuk menyelesaikan masalah. Negara yang berbeda memiliki sistem yang berbeda juga dalam menangani limbah. Para produsen juga menggunakan teknologi yang berbeda untuk dicoba dan mengambil pangsa pasar dengan produk yang secara resmi tergolong hijau atau ramah lingkungan. Di laboratorium yang lain di University College London, seorang peneliti dapat memisahkan setiap produk plastik yang bergerak di bawah kamera khusus. Layar komputernya memecah komposisi produk menjadi piksel dan memberitahu bahwa pisau dan garpu yang tengah diteliti, misalnya, terbuat dari tepung kentang. Tutup plastik yang diteliti terbuat dari PLA polimer yang juga dapat dikomposkan. Dengan cara seperti ini, perusahaan dapat meningkatkan proses daur ulang yang mereka lakukan secara dramatis. Kini, cara ini perlu ditingkatkan. Helen Hills mengatakan,
"The ideal solution would be able to have systems to sort and degrade, whether that's a chemical degradation or a biological degradation."
Katanya, solusi yang ideal adalah dapat memiliki sistem untuk menyortir dan mendegradasi plastik, baik degradasi kimia maupun degradasi secara biologis.
I don't think we can leave the amount of plastics that's currently in the oceans. And people are looking at developing microbial-based systems, for example, that might be able to help degrade plastics in a marine environment. That could potentially have an impact as well.
Ia menambahkan, kita tidak bisa lagi membuang plastik dengan jumlah yang ditemukan di lautan sekarang ini. Orang-orang juga sedang berusaha mengembangkan sistem berbasis mikroba misalnya yang dapat membantu degradasi plastik di lingkungan kelautan yang bisa memberikan dampak. Ilmuwan PBB mengatakan polusi plastik merambat ke banyak ekosistem kita termasuk lautan, merusak kesehatan dan habitat tumbuhan serta hewan. Banyak limbah makanan di Inggris dan banyak negara lain dikirim ke anaerobic digester. Tangki tanpa oksigen ini menggunakan bakteri yang memecah limbah makanan menjadi biomasa. Mereka mengambil produk turunan karbon dioksida dan metana untuk membuat energi yang dijual kembali ke perusahaan energi. Namun, banyak sisa makanan dimasukkan ke dalam kantong plastik kompos. Plastik secara dramatis mengurangi efisiensi digester ini, sehingga para ilmuwan mencoba untuk merekayasa mikroba yang mengurai limbah di digester secara lebih cepat. Seorang ahli di bidang teknik biokimia, Dr. Jack Jeffries, mengatakan,
"So we want to reduce those times. We want to reduce the time taken to degrade plastic in anaerobic digesters to bring that into that 3-week window, which is what anaerobic digesters run commercially at now."
Katanya, mereka ingin mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk mendegradasi plastik di dalam anaerobic digester agar dapat dilakukan dalam durasi 3 minggu yang saat ini dilakukan secara komersial oleh anaerobic digester.
Tetaplah bersama VOA Plus, obrolan menarik ini akan segera berlanjut setelah ini.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Anda masih menyimak VOA Plus. Segera kita lanjutkan obrolan menarik hari ini dari VOA Indonesia.
Program lingkungan PBB atau UNEP yang berbasis di Kenya bertujuan untuk membuat kesepakatan yang dibuat di KTT Paris diikat secara hukum. Ini akan menjadi konvensi plastik kedua yang diadakan UNEP. Namun, Irene Maitia, advokat lingkungan dan pengacara di Universitas Moi di Kenya, mengatakan hal itu mungkin sulit dicapai.
Now, we're talking about China, we're talking about India, Singapore, or any other country. These are the countries that have huge populations. These are the countries that have the huge pollution when it comes to plastic.
Irene Maitia mengatakan, kini mereka membicarakan tentang Tiongkok, India, Singapura, atau negara lain yang memiliki populasi yang besar. Negara-negara ini memiliki polusi yang sangat besar jika menyangkut plastik. Jadi, jika Anda berbicara tentang komitmen dan keinginan serta keseriusan yang berarti untuk memiliki perjanjian terkait polusi plastik, semua negara dan semua negara anggota harus menunjukkan bahwa mereka berkomitmen.
So if you're talking about any meaningful commitments and desire and seriousness on having a plastic pollution treaty, all countries, all member states must demonstrate that they are committed.
Irene yakin tujuan pengurangan sampah sebesar 80% pada tahun 2040 akan membutuhkan kemauan dalam skala internasional dan kerjasama politik. Katanya,
we would have to bring other stakeholders on board. Apart from the existing technology, new technologies, we would have to have a conversation with policy framers, the government, the industry players, and civil society organizations.
Menurutnya, mereka harus membawa stakeholders atau pemangku kepentingan lain selain teknologi yang ada dan teknologi baru. Mereka harus melakukan percakapan dengan pembuat kerangka kebijakan dari pemerintah, pelaku industri, dan organisasi masyarakat sipil. Ia menambahkan kemungkinan untuk bisa mendapatkan angka 80% itu ada. Namun tidak cukup dengan hanya mengandalkan teknologi.
So yes, it's possible for us to get to that 80%, but technology alone will be limited.
Helen Hales juga percaya bahwa pengurangan 80% adalah permintaan yang sulit untuk dipenuhi.
There are so many different recycling policies depending on where you live. There's got to be some conformity and then the technologies will start to slot in place.
Kata Helen, ada begitu banyak kebijakan daur ulang yang berbeda tergantung di mana Anda tinggal. Harus ada kesesuaian, kemudian teknologi akan mulai ditempatkan.
But there's still a lot of basic research and developments to try and tackle how we might more effectively, even simple things such as mixed composites, textiles for example, that have mixed plastics in. How are we going to be able to be dealing with that?
Tapi masih banyak penelitian dan pengembangan dasar untuk mencoba dan mengatasi bagaimana kita bisa lebih efektif. Bahkan hal-hal sederhana seperti komposit campuran, tekstil misalnya yang mengandung plastik campuran. Apa yang bisa kita lakukan terkait hal itu?
Those technologies are still needing to be developed because what we don't want to do is always repurpose and downgrade a material because ultimately it's going to end up in the environment.
Dan teknologi tersebut masih perlu dikembangkan karena yang tidak ingin mereka lakukan adalah selalu menggunakan kembali dan menurunkan kualitas bahan karena pada akhirnya akan berakhir di lingkungan. Dari Washington DC, VOA.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara. The Voice of America.
Brosnan, aktor Hollywood yang kita kenal sebagai James Bond, ternyata memiliki bakat melukis yang terpendam. Baru-baru ini, ia memamerkan lukisan-lukisannya. Pierce Brosnan baru saja menyelenggarakan pameran seni tunggal pertamanya berlangsung hingga 21 Mei di Los Angeles. Berjudul So Many Dreams, ini pameran koleksi lukisan sang aktor yang dia lukis antara tahun 1980-an dan belakangan ini. Melukis bukanlah hobi atau usaha baru pada masa pandemi bagi Brosnan. Walaupun lebih dikenal sebagai pemeran James Bond dan membintangi film-film klasik lainnya, Brosnan mulai mendalami seni lukis sejak usia muda ketika tinggal di Irlandia. Dia kemudian pindah ke Amerika Serikat, di mana dia mendapatkan peran utama dalam serial televisi Remington Steele. Brosnan menjadi terkenal dan salah satu aktor paling terkenal di Hollywood. Dia tetap tertarik pada seni, tapi tidak punya waktu. Pierce Brosnan mengatakan,
I was strongly influenced by the LA artists of
Saya sangat dipengaruhi oleh seniman LA awal 80-an. Saya memiliki keinginan dan harapan untuk melukis. Saya sudah punya uang untuk membeli perlengkapan melukis, kanvas, dan kuas. Saya beli perlengkapan melukis yang bagus-bagus ini dan semuanya hanya tersimpan di dalam lemari.
Pada tahun 1987, ketika istri pertama Brosnan, aktris Australia Cassandra Harris, didiagnosis mengidap kanker rahim, Brosnan mulai meraih perlengkapan melukisnya. Ia menggunakan seni sebagai saluran pelepas emosi dan kenyamanan baginya dan Harris. Ia mengatakan,
One night I got up and I just started painting.
Pada suatu malam, saya terbangun dan saya mulai melukis. Saya mulai melukis dengan jari saya.
Brosnan mengisahkan bahwa dia melukis sementara Harris dalam masa pemulihan dari perawatan kemoterapi. Harris meninggal tahun 1991, tapi sang aktor masih menyimpan karya lukis pertamanya berjudul One Dark Night. Lukisan tersebut juga dipamerkan. Sang aktor menikah kembali tahun 2001 dengan jurnalis Kelly Shay Brosnan. Dia menguji Kelly karena memberinya keberanian dan dorongan untuk menampilkan karya seninya di depan umum. Rata-rata lukisan Brosnan berasal dari gambar yang dia buat ketika ngobrol di telepon. Dalam pameran, Brosnan menampilkan lukisan wajah-wajah. Banyak dari lukisan wajah itu muncul dalam benaknya atau foto-foto yang ia temui, kemudian ia goreskan di kertas. Pameran itu membantu Brosnan melihat totalitas hasil karyanya. Ia mengungkapkan bahwa kini ia bisa keluar dari ketergantungan pada narkoba dan mencoba mengembangkan diri sebagai artis, sebagai pelukis. Dari Washington DC, VOA.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @voaindonesia.
Dari VOA di Washington DC, jangan lupa untuk ikuti VOA Executive Lounge yang juga bisa disimak melalui website kami di www.voaindonesia.com. Simak juga podcast Kudos yang mengangkat kisah unik diaspora Indonesia di mancanegara melalui berbagai platform layanan streaming seperti Spotify dan Apple Podcasts.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.